Dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Ivan Kojić i Branka Trivica vama do 14 časova i 30 minuta. Petak, 17. septembar, u vestima dana. Druga runda, druge faze međustranačkog dijaloga uz posrednike iz Evropskog parlamenta danas i sutra u Beogradu. Specijalni predstavnik Evropske unije, Lajčak, dolazi u Beograd 20. i 21. septembra. Parada ponosa sutra u Beogradu, Ujedinjene nacije i zapadne zemlje snažno podržala LGBT zajednicu u Srbiji. Kina, Rusija, Pakistan i Iran jačaju koordinaciju oko Afganistana. Talibani ne isključuju mogućnost održavanja izbora. Vreme sutra promenjivo oblačno, svežije, mestimično s kratkotrajnom kišom ili pljuskovima, temperatura do 26 stepeni. A u nastavku emisije poslušajte još kako Snežana Paunović, zamenica predsjednika poslaničke grupe Socijalistička partija Srbije u Skupštini, koja će biti posmatrač izbora u Rusiji, komentariše to što OEBS i zapadne zemlje neće slati svoje posmatrače, smatrajući da su ti izbori neslobodni.
Ja lično mislim da je OEBS možda pre odustao od posmatranja izbora zbog epidemiološke situacije i tu bi negde mogli da razumem. Unapred optužiti bilo koga da su nelegitimni ili kakvi god izbori, malo je tendencijalno.
Čujte šta kaže i Ana Toski Cvetinović iz nevladine organizacije Partneri za demokratske promene. Ona upozorava na mogućnost zloupotreba koje su se već i dogodile ako se usvoji zakon o unutrašnjim poslovima koji policiji daje dodatna ovlašćenja što omogućavaju sigurnosne kamere Huawei-a koje je MUP od te kineske kompanije kupio pre dve godine u okviru projekta Bezbedan grad.
Radi se o kompaniji koja je već negdje označena i u većini zapadnih zemalja kao potencijalno vrlo problematična u pogledu zaštite privatnosti korisnika njihovih proizvoda.
To su samo kraći izvodi iz emisije pred vama. Ostanite uz Radio Slobodna Evropa. Pogoršava se epidemijska situacija u Srbiji, a crvene zone se pune. Zemlja je među vodećim državama u Evropi po broju zaraženih koronavirusom na 100.000 ljudi, izjavio je za televiziju Prva direktor Kancelarije Svetske zdravstvene organizacije u Srbiji Marijan Ivanuš.
Virus je prema posljednjem jučerašnjem presjeku potvrđen kod još 7602 osobe, a testirano je 26.183 ljudi. Od posljedica zaraze preminula je još 31 osoba. Prema posljednjim jučerašnjim procenama, 3901 pacijent je hospitalizovan, dok se na respiratorima nalazi 156 osoba. I Rumunija je posle Bugarske pre tri dana stavila Srbiju na crvenu listu. Epidemiolog i član kriznog štaba Predrag Kona javio je da će narednih dana biti održana sednica kriznog štaba i istakao da je alternativa COVID propusnicama zatvaranje. Ministar prosvete Branko Ružić izjavio je da je doneta odluka po kojoj odeljenja sa 16 učenika i manje prelaze na online nastavu ukoliko se u tom odeljenju pojave tri slučaja zaraze koronavirusom. Prema informacijama Zavoda za javno zdravlje u Novopazarskoj bolnici, za 15 dana preminulo je 48 osoba od posljedica korone. Gradski štab za vanredne situacije zabranio je organizovanje porodičnih veselja u restoranima.
I dok u Srbiji proteklih par nedelja raste broj novozaraženih koronavirusom, po čemu je prema rečima šefa Kancelarije Svetske zdravstvene organizacije u Srbiji Marijana Ivanuše zemlja među vodećima u Evropi, na snazi su i dalje relaksirane mere još iz maja meseca. U međuvremenu u Srbiji su škole počele sa radom, a javna okupljanja nisu zabranjena. Broj zaraženih na dnevnom nivou je rastao od oko 60 novih slučajeva zaraze početkom jula sve do gotovo 8.000 ove nedelje. U periodu od jula do danas organizovano je više masovnih događaja. Početkom jula u Novom Sadu organizovan je muzički festival Exit uz negativan test ili potvrdu o vakcinaciji, koji je privukao više desetina hiljada posetilaca. Sredinom avgusta u Beogradu je održan Beer Fest, koji je također privukao više desetina hiljada posetilaca, a ulaz je bio moguć uz negativan test na prisustvo koronavirusa ili potvrdu o vakcinaciji. Među događajima su i Evropsko prvenstvo za odbojkašice i ekološki protest u Beogradu, događaji koji su okupili više hiljada ljudi. Kako je broj zaraženih rastao u Srbiji, potražite na slobodnaevropa.org i na našim nalozima na društvenim mrežama.
Dva pripadnika ultradesničarskog pokreta Leviatan privedena su nakon što su pocepali baner i urinirali na ulazu u prostorije Impact Huba u Beogradu, gde se danas održavao Pride Forum, dan uoči održavanja Parade ponosa koja je zakazana za sutra. Član organizacionog odbora Beograd Pride, Marko Mihajlović, potvrdio je ovu informaciju za Radio Slobodna Evropa.
Negde oko 11.35 naša volonterka koja je bila na ulazu je vidjela da dva momka u Leviatan majicama cepaju naš baner i zatekli smo ispred nešto što užasno smrdi na urin. Policija je bila prisutna na događaju, ali nisu videli taj trenutak. Međutim, kada smo im ukazali pažnju, oni su prošli kroz gradu, našli ta dva momka i rečeno nam je da su privedeni i da ih čeka procesuiranje u policijskoj stanici Stari grad.
Rekao je za Radio Slobodna Evropa član organizacionog odbora Beograd Prajda Marko Mihajlović. Parada ponosa u Beogradu biće održana sutra, dakle u subotu 18. septembra. To su saopštili organizatori Beogradskog Prajda. Kako je navedeno na Twitteru, Nedelja ponosa biće održana od 12. do 19. septembra, a ovogodišnji slogan manifestacije Ljubav je zakon. Prošlogodišnja Nedelja ponosa u septembru 2020. održana je online zbog pandemije koronavirusa, a centralni događaj Parada ponosa pomeren je za ovu godinu. Ujedinjene nacije, Savet Evrope i ambasade 10 zapadnih zemalja saopštile su da bi brzo usvajanje zakona o istopolnim zajednicama istinski potvrdilo posvećenost vlade Srbije i društva ljudskim pravima i borbi protiv društvene stigme i diskriminacije određenih grupa.
slobodnaevropa.org.
Druga runda, druge faze međustranačkog dijaloga pod pokroviteljstvom Skupštine Srbije uz posredstvo Evropskog parlamenta održava se danas i sutra u Beogradu u Palati Srbija. Evroparlamentarci Tanja Fajon, Vladimir Bilčik i Knut Flekenštajn prethodno su se sastali s predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, a zatim i sa predsjednikom Skupštine Srbije Ivicom Dačićem. Specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak posjetit će Beograd od 20. do 21. septembra, saopšteno je iz EU info mreže. On planira da razgovara o primjeni postignutih sporazuma u procesu dijaloga. Lajčak je počeo posjetu regionu u sredu 15. septembra odlaskom u Prištinu. Policija u Srbiji dobija nova ovlašćenja prema nacrtu zakona o unutrašnjim poslovima, među kojima je i korišćenje sistema video nadzora za automatsko prepoznavanje lica. Ovo omogućavaju sigurnosne kamere Huawei-a koje je MUP od te kineske kompanije kupio pre 2 godine u okviru projekta Bezbedan grad. Predstavnici civilnog sektora upozoravaju na velike mogućnosti tog sistema. Ana Toskić-Svetinović iz nevladine organizacije Partneri za demokratske promjene za Radio Slobodna Evropa kaže.
Ovo su te kamere koje imaju mogućnost automatskog prepoznavanja lica i radi se o obradi biometrijskih podataka i imamo dve opcije koje podrazumevaju tu neku neadekvatnu upotrebu. Jedna je zloupotreba, druga je greška. I u našoj zemlji su do sada, kada govorimo o zaštiti ličnih podataka, bile česte situacije jedne i druge. Zloupotrebe, dakle da se ti podaci koriste za neke druge svrhe, a ne za gonjenje učinilaca krivičnih dela, kako sada u nacrtu stoji. Sa cijelim tim paketom tajnih ugovora sa Huawei-em, sporazuma sa Kinom oko onog šireg projekta Siguran grad, otvaranja data centara, prosto netransparentnosti cijelog tog procesa, mislim, nije ni čudo što ne sumnja u javnosti vrlo velika u pogledu korištenja tog sistema. Prosto radi se o kompaniji koja je već negdje označena i u većini zapadnih zemalja kao potencijalno vrlo problematična u pogledu zaštite privatnosti korisnika njihovih proizvoda.
Rekla je za Radio Slobodna Evropa Ana Toskić-Svetinović iz nevladine organizacije Partneri za demokratske promjene.
slobodnaevropa.org.
Srbija, za razliku od OEPS-a i zapadnih zemalja, šalje posmatrače na parlamentarne izbore u Rusiji. Delegaciju Skupštine Srbije, koja će posmatrati izbore od danas do 19. septembra, činit će dvoje poslanika iz vladajućih stranaka, Snežana Paunović iz Socijalističke partije Srbije i Nikola Lazić iz Srpske napredne stranke. Snežana Paunović, zamjenica predsjednika poslaničke grupe Socijalistička partija Srbije u Srpskom parlamentu, najprve odgovara na pitanje kolege Peđe Obradovića šta će biti tačno njen posao u Moskvi u okviru praćenja izbora.
Ja koliko razumijem iz programa koji su pre svega poslali, jeste da se od nas očekuje da zaista aktivno učestvujemo oba dana glasanja, na način što ćemo najpre, ako se ne varamo, imati sastanak sa predstavnicima Centralne izborne komisije već ujutru u 9 časova po njihovom vremenu, a onda u programu stoji i obilazak većeg broja biračkih mesta, što u Moskvi, što na periferiji. Mislim da je njihova organizacija takva da su posmatrači podeljeni po grupama, pre svega da bi kvalitetnije svi ispratili u stvari oba dana izbora koja će se dešavati u Rusiji, odnosno konkretno u Moskvi.
A kako gledate na to što OEBS neće posmatrati izbore u Rusiji, to što zapadne zemlje ocenjuju izbore u Rusiji kao neslobodne, da li im se na ovaj način daje legitimitet na tim izborima?
Pa da vam nešto kažem, mislim te procene zapadnih zemalja kada je u pitanju Rusija su uvek nekako, rekla bih, lične i zavisa od momenta koji, kada su u pitanju njihovi odnosi. Ja lično mislim da je OEBS možda pre odustao od posmatranja izbora zbog epidemiološke situacije i tu bi negde mogli da razumem da eventualno to bude kao motiv. Unapred optužiti bilo koga da su nelegitimni ili kakvi god izbori, malo je tendencijalno. Tako da u tom smislu mislim da zaista bez neke ambicije da sad zvučim kao, ne znam, zaštitnik Rusije ili neki rusofil, ali zaista mislim da unapred kritikovati ono što ste odlučili da i ne ispratite na kraju da biste imali materijala da možda iskritikujete i budete u pravu je više nego tendencijalno i čini mi se obesmišljava cijelu tu priču.
Rekla je Snežana Paunović, zamjenica predsjednika poslaničke grupe Socijalistička partija Srbije u parlamentu Srbije. Apelacioni sud u Beogradu potvrdio je 3 presude Prvog osnovnog suda kojima je presuđena naknada štete članovima porodica ubijenih na poljoprivrednom dobru Ovčara 1991. godine. Sud je, kako se navodi u saopštenju nevladine organizacije Fond za humanitarno pravo, obavezao Ministarstvo odbrane Srbije da isplati novčane iznose na ime naknade štete zbog smrti bliskog lica. Kompozitor, pevač i voditelj Minja Subota preminuo je u 84. godini, objavila je Radio Televizija Srbije. Subota je bio član Udruženja kompozitora Srbije, Udruženja muzičara džeza, zabavne pop i rock muzike Srbije. Autor je kompozicija zabavne muzike i šansona, a kao vokalni solista snimio je veliki broj ploča u bivšoj Jugoslaviji i Rusiji.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jednom se podsjećamo vesti dana. Druga runda druge faze međustranačkog dijaloga uz posrednike iz Evropskog parlamenta danas i sutra u Beogradu. Specijalni predstavnik Evropske unije Lajčak dolazi u Beograd 20. i 21. septembra. Parada ponosa sutra u Beogradu, Ujedinjene nacije i zapadne zemlje snažno podržale LGBT zajednicu u Srbiji. Kina, Rusija, Pakistan i Iran jačaju koordinaciju oko Afganistana. Talibani ne isključuju mogućnost održavanja izbora. Vreme sutra promenjivo oblačno, svežije, mestimično s kratkotrajnom kišom ili pljuskovima, temperatura do 26 stepeni. U drugom delu emisije poslušajte više o aktuelnoj političkoj situaciji u Crnoj Gori. Odgovarajući na pitanje, postoji li mogućnost da manjinske nacionalne stranke u Crnoj Gori podrže rekonstruisanu ili neku drugu vladu koja bi proizašla iz dogovora aktuelnih partnera vladajuće većine, portparol Bošnjačke stranke Adel Omeragić kaže.
Nama nisu prioriteti ni ministarska mjesta, ni direktorske fotele. Bošnjačka stranka podržava razgovor, želi stabilizaciju političkih prilika u Crnoj Gori, ali na onim osnovama i sa onim političkim strukturama koje žele nastavak evropskog puta Crne Gore.
Ali pre toga, blok aktualnosti sveta. Slušate radio Slobodna Evropa. Izbori za donji dom parlamenta u Rusiji su počeli i trajeće 3 dana. Biračka mesta otvorena su u petak ujutro u regijama Dalekog istoka, Kamčatke i Čukutke, koje su 9 sati ispred Moskve. Svih 450 poslaničkih mesta u državnoj dumi bira se na izborima koji se održavaju do 19. septembra. Kineski državni savjetnik i ministar spoljnih poslova Wang Yi, njegov ruski i pakistanski kolega Sergej Lavrov i šah Mahmud Kureši, kao i pomoćnik šefa iranske diplomatije Saed Rasul Musavi, na neformalnom sastanku u Afganistanu u Dušanbe u Tadžikistanu dogovorili su se da pojačaju koordinaciju po pitanju Afganistana, prenela je kineska medijska grupa. Kako su naveli, susedne zemlje očekuju da talibanska vlada, formirana pre nedelju dana, bude inkluzivna. Portparol Talibana Suhail Shahin nije isključio mogućnost održavanja izbora u Afganistanu, javio je Glas Amerike. Shahin je rekao da će to pitanje biti rešeno novim ustavom. Prošlo je mjesec dana od kada su talibani ušli u Kabul i preuzeli kontrolu nad celom zemljom. Međunarodne snage su se povukle, a talibani su postavili privremenu vladu koja se već bori s nizom kriza. Jedna od njih je i šta se dešava s potpredsjednikom talibanske vlade koji je nestao iz javnosti. Unačer ih donosi više pojedinosti.
U prvim danima privremene vlade Talibana izgleda da postoji velika vjerovatnoća da bi se jedinstvo talibanske pobune moglo raspasti na regionalne ogranke sa Hakanim mrežom na istoku i frakcijama sa sjedištem u Kandaharu. Dok se dinamika unutarnjeg talibanskog rivalstva i dalje nastavlja, generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres upozorio je da se Afganistan sada suočava sa humanitarnom krizom i potpunim kolapsom osnovnih servisa. Zamrznuta sredstva i suspendovane donacije dovele su Afganistance da trpe zbog ubrzane inflacije, rastućeg siromaštva, nestašice gotovine i rastuće nezaposlenosti. U međuvremenu, uprkos tvrdnjama Talibana da su umjereniji no što su bili kada su vladali Afganistanom od 1996. do 2001. godine, veoma brzo su ponovo uveli ograničenja za prava žena, uključujući i strožija pravila o obrazovanju žena i potpune zabrane prava na rad. No možda najznačajniji razvoj događaja tokom posljednjih mjesec dana su izvještaji o raskolima unutar talibanskog liderstva. Sukob između Talibana izbio je na vidjelo nakon što je Mula Abdul Ghani Baradar, suosnivač Talibana koji je vodio politički ured u Dohi, nestao iz javnosti nekoliko dana nakon što je imenovan za potpredsjednika talibanske vlade. Pojedini izvori kažu da je Baradar bio uključen u tučnjavu sa Halilom Khanijem u palati predsjednika u Kabulu. U intervju za državnu televiziju u Kandaharu Baradar je porekao da je povrijeđen u sukobu sa rivalskom frakcijom Talibana.
Ne, to nije istina. Dobro sam i zdravo. Mediji kažu da je došlo do unutarnje rasprave. Nema ništa među nama, to nije tačno. Hvala Bogu, postoji ljubaznost i milost među nama, koja ne bi postojala da nije u porodici. Žrtve i poteškoće koje smo trpili nekoliko godina bile su za kraj okupacije. To nije bilo za moć i položaj.
Najavljujući sastav vlade u kojoj se većinom nalaze stari pripadnici pokreta, talibani su došli u rizik da pokažu da su kritičari bili u pravu što im nisu vjerovali u obećanja o inkluzivnoj vladi koja će predstavljati različite etničke i vjerske zajednice u Afganistanu. 30 od 33 člana vlade su paštuni. Dva ministra su etnički Tadžikistanci, a jedan je Uzbekistanac. U vladi nema žena, nema šita, nema Turkmena, niti pripadnika drugih manjina.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Sada teme iz regiona. Najavljeni dogovor o rekonstrukciji vlade Crne Gore između dela partnera vladajuće većine kao i otvoreni sukob unutar partija vlasti naišao je na kritike dela međunarodne zajednice koja očekuje da aktuelna vlast održi Crnu Goru na euroatlantskom kursu. Da li će deo parlamentarne većine insistirati na rekonstrukciji vlade u koju bi ušli kadrovi političkih partija i da li je moguće pronaći podršku parlamentarne većine za stvaranje političke vlade koju zagovaraju Demokratski front i Demokrate, pokušao je da sazna Srđan Janković.
Dan pošto je dio parlamentarne većine saopštio da je dogovoren predlog za rekonstrukciju vlade Zdravka Krivokapića, ambasadorka Sjedinjenih Američkih Država u Crnoj Gori Judy Reising-Reinke je saopštila da očekuju od premijera, predsjednika Skupštine i vicepremijera da ispune obećanja koja su dali u septembru prošle godine, da održe Crnu Goru na euroatlantskom kursu i očuvaju ključne elemente crnogorske spoljne politike i da se prioritetno bave reformama kako bi se ubrzao put zemlje ka Evropskoj uniji. Odgovarajući na pitanje da li je najavljena rekonstrukcija vlade, koja bi prema sadašnjem planu Demokratskog fronta i Demokrata prestala da bude takozvana ekspertska i postala politička, u koliziji sa zahtjevima međunarodne zajednice, Zoran Vujičić, koordinator u Građanskoj alijansi, kaže:
to nije samo u koliziji sa onim što međunarodna zajednica želi, već i sa onim što je i bilo dogovoreno nakon parlamentarnih izbora. Dakle, ta inicijalno saglasnost je bilo da je ova vlada ekspertska i kao takva su i potpisali sporazum da Crna Gora neće skretati sa euroatlantskog kursa i to je nešto sa čim se saglasila međunarodna zajednica. Ono što se sve u međuvremenu dešavalo je bilo upravo suprotno od samog dogovora, tako da i ovi zahtjevi koji su se sada pojavili su negdje u koliziji sa onim što međunarodna zajednica želi.
Podsjećajući da međunarodna zajednica želi stabilnu i demokratsku zemlju sa kojom mogu da sarađuju, Zoran Vujičić kaže da političke elite u Crnoj Gori treba da najozbiljnije shvate sugestije međunarodnog faktora.
Ono što se dešavalo u prethodnom periodu, nažalost, ne daje nam za pravo da prvenstveno mi građani, a onda i međunarodna zajednica, da osjetimo što znači stabilnost u jednoj zemlji. Ne bih volio da dođemo u situaciju da od međunarodne zajednice dobijamo pecke koje će biti mnogo ozbiljnije nego što su sada, a to znači da nam bude otvoreno usporeni put ka Evropskoj uniji i da dođemo u situaciju da se preispita naše članstvo u NATO.
Demokratski front i demokrate su dogovorili da je potrebno rekonstruisati postojeću 42. vladu Crne Gore na način da umjesto dosadašnjih 12 ima 18 ministarstava i 3 potpredsjednika, s tim što bi potpredsjednici ujedno mogli da budu i resorni ministri. U dogovoru nije učestvovao najmanji partner u vladajućoj većini, građanski pokret URA. Iz URA je saopšteno da se radi o novom političkom momentu u kome demokrate i demokratski front treba da saopšte da li su povukli potpise sa sporazuma iz septembra 2020. godine koji je bio osnov za formiranje takozvane ekspertske vlade i u kome su definisani principi na kojima će počivati buduća vlast, kako su najavili autori rekonstrukcije vlade iz demokrata i demokratskog fronta. Ukoliko najmanji partner ne prihvati promjene u izvršnoj vlasti, podršku će tražiti među partijama nacionalnih manjina. Stoga smo pitali portparola Bošnjačke stranke Adela Omeragića da li postoji mogućnost da manjine podrže rekonstruisanu ili neku drugu vladu koja bi proizišla iz dogovora aktuelnih partnera vladajuće većine.
Pominjanje rekonstrukcije vlade, mislim da u ovom trenutku još uvijek je rano za bilo kakvu priču o učešću manjinskih partija u ovu izvršnu vlast. Nama nisu prioriteti ni ministarska mjesta, ni direktorske fotele. Bošnjačka stranka podržava razgovor, želi stabilizaciju političkih prilika u Crnoj Gori, ali na onim osnovama i sa onim političkim strukturama koje žele nastavak evropskog puta Crne Gore, koje uvažavaju položaj manjina u Crnoj Gori i koje sa nama dijele iste programske vrijednosti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
I ove godine u Zagrebu će se privremenom memorijalnom intervencijom uz Svetski dan mira obeležiti nekoliko hiljada zagrebačkih žrtava ustaškog režima streljanih za vreme Drugog svjetskog rata u šumi Dotrščina, tada na rubu grada. Ovogodišnja intervencija rad je kosovskog umjetnika Dritona Salmanija, prilog Enisa Zebić.
Umjetnost kao odgovor na zločin i na pokušaj njegovog brisanja iz povijesti, način je kako se virtualni muzej Dotrčina suočava sa prošlošću. Ustaške vlasti su u toj šumi strijeljale nekoliko tisuća antifašista, najvećim dijelom iz Zagreba. Projekt koji je pokrenuo njegov sadašnji kustos, aktivist Saša Šimprega, postoji od 2012. A Šimprega za naš program kaže kako mu je temeljni cilj vraćanje Dotrčine i njezine priče u kolektivnu memoriju. Jedan aspekt su intervencije angažiranih suvremenih umjetnika koje svake godine iznova podsjećaju na priču o Dotrščini.
Intervencija funkcionira na način da svake godine drugi žiri odabere jednog suvremenog umjetnika ili umjetnicu koji potom u povodu Svjetskog dana mira, dakle u rujnu, izvede jednu intervenciju čar žrtva fašizma na Dotrščini.
Ove godine žiri na natječaju odabrao rad Beyond Beyond, vizualnog umjetnika i predavača na Likovnoj akademiji u Prištini, Dritona Salmanija, koji je prvi strani umjetnik čiji se rad predstavlja u spomen parku Dotrščina. Natječaj ove godine uz odavanje počasti žrtvama u fokus stavio i samu Dotrščinsku šumu, koja je velikim dijelom posjećena tijekom Drugog svjetskog rata da bi se napravio mjesta za strijeljanje i grobnice, a trupci su izvezeni u Njemačku. Tako su stabla koja su izrasla na tom mjestu danas stara kao i masovni zločin koji se tamo dogodio. Rad Beyond Beyond projekt je koji gleda dalje od osobnih priča i analizira ne samo učinak sječe tijekom masovnih zločina na Dotrčini, već i pokušaj iskorjenjivanja spomen parka i njegove priče i službenih politika pamćenja od 90. godina do danas, pojasnjuje Selmani u izjavi za naš program.
The project will bring the story back to the collective memory.
Projekt će vratiti ovu priču nazad u kolektivno pamćenje. Školske ploče već su i onako prepune povijesti i njih se briše nakon svakog školskog sata. Komentari o odnosu između čovjeka i prirode bit će napisani neisprisivom bojom na te ploče kao dokaz i nužna pouka kako bi se balansiralo povijest budućnosti između prirode i čovjeka. Tko su bile žrtve i kako se njima manipuliralo, pojašnjava Saša Šimpraga.
Dakle, što se tiče žrtava, prvo treba reći da su to uglavnom bili ljudi iz Zagreba i okolice Zagreba, da tako bilo i drugih iz različitih dijelova tadašnje Jugoslavije. Dominantno se radi o Hrvatima, budući da se radi o Zagrebu. Mi naprosto plasiramo informaciju da se radi o nekoliko tisuća ljudi, što je, dakle, ne može se, ta informacija se ne može pobiti, ona je takva. Možda je zgodno spomenuti samo da je 90. godina Saborska komisija za ratne i poratne žrtve potpuno promijenila narativ što se tiče Doterščine i sve tamošnje žrtve pripisala partizanima, što je dakako potpuno lažna tvrdnja. To je kasnije povučeno, međutim to je primjer recimo radikalnog državnog revizionizma.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org. Pred kraj priča iz Bosne i Hercegovine, tipična, nažalost, za čitav region. Tu zemlju je za pola godine napustilo više od 80.000 uglavnom mladih ljudi. Podaci su Unije za održivi povratak i integracije u BiH. Među onima koji će budućnost tražiti u inostranstvu je i Nahid Mujkanović iz Gradačca. Njegova supruga Neira je u Austriji već dobila priliku za usavršavanje u oblasti molekularne biologije. I Nahid se nada skoroj prilici koju u Bosni nije dobio. Edi Bajrović donosi ovu priču.
Nahid ima 26 godina. Završio je medicinski fakultet u Tuzli na smjeru za sanitarno zdravstvo. Oženio se prošlog mjeseca. 15. septembra napustio je Bosnu i Hercegovinu.
Nisam vjerovao da će sve ovo biti ovako. Teško mi nije što odlazim, koliko mi je teško što mi niko ovdje nije dao priliku da radim ono za što sam se školoval.
Nahid odluku da ide nije donio preko noći. Kaže da je na ovom planu sa suprugom Neirom radio 2 godine.
Nikome nisam bio rođa. Djeca sam demobilisanog borca koji je to nažalost ratovao umjesto da šverca kafu i maljutke. Ne pripadam jednoj političkoj partiji. Para i zemlje nemam onaj da dam i poklonim za radno mjesto. Po svim nekim parametrima za mene ono nema nijednih otvorenih vrata.
Nakon završenih studija u Domu zdravlja je dobio priliku da odradi pripravni staž. Tokom angažmana u ovoj zdravstvenoj ustanovi zatekla ga je i pandemija koronavirusa. Uprkos većoj potrebi za stručnjacima iz oblasti sanitarnog zdravstva, Nahidu su se po završetku programa zahvalili na saradnji. U Austriji ga je dočekala supruga Neira, koja je u Gradcu trenutno doktorant iz oblasti molekularne biologije.
Nisam se razočarao u sistem. Da se čovjek razočara u sistem, prvo mora postojati neki sistem. Ovdje je jedini sistem, jedino neko pravilo, jedini zakon, da on nije jednak za sve i da zakona nema.
Nahid nije vanredan slučaj. Bosnu i Hercegovinu gotovo svakodnevno napušta veliki broj mladih. Prema podacima Unije za održivi povratak i integracije u BiH, samo u prvih 6 mjeseci ove godine Bosnu i Hercegovinu je napustila 81.000 ljudi. Nezadovoljstvo među mladima vlada prije svega zbog pravne neuređenosti i loše povezanosti obrazovnog sistema s tržištem rada. Nahid priča kakva su njegova očekivanja.
Ono jedino što ja očekujem od Austrije, od nove sredine, je to da mi daju šansu.
Iz Unije za održivi povratak i integracije u BiH tvrde da je od 2013. do danas Bosnu i Hercegovinu napustilo više od 400.000 ljudi. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Edip Bajrović.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Pred sam kraj emisije još jednom se podsjećamo vesti dana. Druga runda, druge faze međustranačkog dijaloga uz posrednike iz Europskog parlamenta danas i sutra u Beogradu. Specijalni predstavnik EU Lajčak dolazi u Beograd 20. i 21. septembra. Parada ponosa sutra u Beogradu, UN i zapadne zemlje snažno podržala LGBT zajednicu u Srbiji. Kina, Rusija, Pakistan i Iran jačaju koordinaciju oko Afganistana. Vreme sutra promenljivo oblačno, svežije, mestimično s kratkotrajnom kišom ili pljuskovima, temperatura do 26 stepeni. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju, koji su pripremili Ivan Kojić i Branka Trivić. Potražite nas i na portalu slobodnaevropa.org, kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama. Hvala što ste bili sa nama i prijatan dan.